Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Ukupno 100 godina zatvora presuđeno je bivšim pripadnicima službe resora državne bezbjednosti Srbije za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Više o presudi u nastavku emisije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarali u Moskvi. U Srbiji skoro 2000 pozitivnih na koronavirus, preminulo 48 osoba. U BiH 583 nova slučaja koronavirusa, 30 osoba preminulo. Vlada Federacije BiH preporučila vladama 10 kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom uvedu pravilo vakcinisan, testiran, prebolio, a van snage je stavljen dio važećih naredbi koji se odnosio na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. decembra. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske nije uspjela usaglasiti tekst zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ovo znači da zakon ide na Ustavni sud Republike Srpske koji će donositi odluku o njegovoj ustavnosti. Značajan pomak u pregovorima sa međunarodnim zvaničnicima o izmjenama izbornog zakonodavstva u BiH ni danas nije ostvaren, potvrdili su predsjednici Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović i stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon sastanka. U Crnoj Gori postoji zastoj u pregovorima sa Europskom unijom i situacija je problematična jer je posljednje pregovaračko poglavlje zatvoreno prije 4 godine, ocijenio je Vladimir Bilčik, predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta u parlamentarnom odboru Europske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. Britanski premijer Boris Johnson imenovao je Stuarta Picha za posebnog izaslanika za Zapadni Balkan. Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz povlači se iz političkog života. Njemačka uvela mjere za nevakcinisane, a vakcinacija bi mogla postati obavezna, rekla je odlazeća kancelarka Angela Merkel. Norveška također ponovo vraća neke od mjera kako bi suzbili širenje novog soja koronavirusa. A naučnici vjeruju da su pronašli okidač koji dovodi do izuzetno rijetkih krvnih ugrušaka nakon vakcine AstraZeneca. Tim u Cardiffu i Sjedinjenim državama pokazao je izuzetnim detaljima kako protein u krvi privlači ključna komponenta vakcine. Oni misle da ovo pokreće lančanu reakciju koja uključuje imuni sistem, a koja može kulminirati opasnim ugrušcima. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Ukrajina ni na koji način ne predstavlja prijetnju niti traži konfrontaciju koja opravdava rusku vojnu intervenciju i da je sada na Rusiji da deeskalira. On se danas sastao sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je presudu na ukupno 100 godina zatvora prokomentarisao ispred suda predsjednik komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić.
Kao i pre 2,5 godine izražavam zadovoljstvo presudom. Drugi put optuženi su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. Ovo je veoma važna poruka, prvenstveno za porodicu, za kolege Slavka Ćuruvije. Nikada se ne sme dozvoliti da novinar bude ubijen.
Epidemiolog u penziji Novica Vujošević za Radio Slobodna Evropa analizira podatke Instituta za javno zdravlje o stepenu zaraženosti i smrti oboljelih od COVID-19 nakon revakcinacije. Koliko su vakcine efikasne? Doktor Vujošević kaže.
Vakcine apsolutno daju dobre rezultate i prava je šteta što naš narod to nije prihvatio, što ono vele sa entuzijazmom, sa elanom i da jednostavno se zaštiti i sebe i zaštiti druge od ove dosadno opake i teške bolesti sa velikim javno zdravstvenim problemom, ne samo kod nas, nego u čitom svijetu.
Ukoliko pred nacrt zakona o jakim pićima u Federaciji BiH prođe, neki od građana imaju rješenje da peku rakiju u Republici Srpskoj.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem pivu i da je pokisali.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sudsko vijeće Specijalnog suda u Beogradu izreklo je danas ukupno 100 godina zatvora bivšim pripadnicima službe resora državne bezbjednosti Srbije zbog ubistva novinara i izdavača Slavka Ćuruvije 1999. godine. Kazna od 30 godina izrečena je tadašnjem načelniku resora državne bezbjednosti Radomiru Markoviću i šefu tadašnjeg Beogradskog centra državne bezbjednosti Milanu Radonjiću, dok su kao njihovi pomagači Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na 20 godina. Slušamo Peđu Uroševića.
Sud je danas izrekao kaznu od 30 godina bivšem šefu državne bezbednosti Radomiru Markoviću i šefu Beogradskog centra državne bezbednosti Milanu Radonjiću, dok su Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na 20 godina. Istraga o ubistvu novinara i izdavača Slavka Ćuruvije počela 2001. godine, za vreme vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića. Prvo suđenje za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu 2015. godine. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je, nakon izricanja presude ispred suda, da je zadovoljan ukupnom kaznom od 100 godina zatvora.
Kao i pre 2,5 godine izražavam zadovoljstvo presudom. Drugi put optuženi su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. Ovo je veoma važna poruka, prvenstveno za porodicu, za kolege Slavka Ćuruvije, ali i za sve novinare u Srbiji. Nikada se ne sme dozvoliti da novinar bude ubijen zbog svog posla ili da država izvrši ubistvo zbog očuvanja vlasti.
Advokat Slobodan Ružić, koji u postupku zastupa decu Slavka Ćuruvije, Jelenu i Radeta Ćuruviju, rekao je da su oštećeni zadovoljni donetom odlukom.
Mi smo očekivali da će ponovo biti doneta osuđujuća presuda i očekivali smo da će sud zauzeti isti stav kao prethodni put. To zbog toga što u ponovljenom postupku nije izveden ni jedan novi dokaz, tako da nismo ni videli razlog zašto bi sud promenio svoju odluku. Mi očekujemo da će ovaj put prvostepeni sud da da malo detaljnije obrazloženje, iako je sudija predsjednica veća sugerisala da će praktično i nova presuda biti identična.
Advokatica okrivljenih agenata državne bezbednosti Milana Radonjića i Ratka Romića, Zora Dobričanin, izjavila je pred sudom nakon izricanja presude da je danas na suđenju čula nešto novo.
Sud je nesumnjivo utvrdio preuzimanje novčane pomoći od strane pokojnog Slavka Ćuruvije. To je novo, pratite trag novca, možda ćete naći i ubicu. I sudu, i svima nama ovde, i danas, i ranije, posle svih ovih suđenja, posebno svim onima koji su pratili ovo suđenje, apsolutno je jasno da ubice Slavka Ćuruvije nisu danas bile u sudnici, niti su na optužnici, ni u izreci ove presude.
Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavku Ćuruvija fondacije, fondacija koja radi na promociji i unapređenju slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija u Srbiji, izjavila je da je u ovom slučaju svaka osuđujuća presuda dobra presuda.
Kako fondacija Slavka Ćuruvija gleda na ovu presudu? Isto je kao prošli
put? Presuda je isto kao prošli put i za nas je praktično svaka osuđujuća presuda dobra presuda. Ona je pokazala da sud nema dileme, da su izvedeni dokazi zapravo dokazali da iza Slavka Ćuruvija stoji taj kriminalni deo resora, bivšeg resora državne bezbednosti i praktično država. I to je nešto što smatramo jako značajnim korakom u prosto sveopštenom suočavanju sa zločinima iz 90-ih. Smatramo da je ovo važan dan ponovo za porodicu, prijatelje i kolege Slavka Ćuruvije, ali isto tako mislimo ili želimo da se nadamo da je ova presuda i konačno poruka suda da napadi na novinare ne mogu da prolaze nekažnjeno i nadamo se da će ona značiti jedno ozbiljnije shvatanje svih napada, pritisaka i pretnje novinarima koji se i dan danas suočavaju sa veoma, veoma teškim uslovima rada, sličnim kao što su bili i u vreme kada je Ćuruvija ubijen. Vidjet ćemo šta će apelacija odlučiti, sačekat ćemo detaljno obrazloženje presude, ali ono na prvi pogled što možemo da kažemo jeste da ovo jeste u okvirima našeg očekivanja i da je zaista važno da sud prosto nije bio pokoleban, već da čvrsto stoji za izvedenih dokaza koji govore šta govore.
Nakon ove presude moguća je žalba, ali apelacioni sud ovu odluku može samo da preinači ili potvrdi. Nije moguće ponovo pokretanje spora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podaci Instituta za javno zdravlje prema kojima se u Crnoj Gori stepen smrtnosti nakon primjene druge doze vakcine protiv COVID-19 kreće ispod 1%, a inficiranost od 1,6 do 9% otvara pitanje koliko su vakcine efikasne i da li je efikasnost vakcina povezana sa tipom vakcine, odnosno proizvođačem. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, epidemiolog u penziji, dr. Novica Vujošević, kaže da su podaci pokazali efikasnost svih vakcina koje se nalaze u Crnoj Gori, a da stepen stvorenog imuniteta zavisi od individualnih karakteristika. Dr. Vujošević najprije generalno komentariše rezultate Instituta za javno zdravlje.
Vakcina se kreće u granicama koje su propisane za vrstu vakcina i apsolutno prihvatljive. Prema tome, vakcine apsolutno daju dobre rezultate i prava je šteta što naš narod to nije prihvatio, što ono vele sa entuzijazmom, sa elanom i da jednostavno se zaštiti i sebe i zaštiti druge od ove dosadno opake i teške bolesti sa velikim javno zdravstvenim problemom, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu.
Imamo ono što se laički zove slabije i jače vakcine protiv COVID-19. Među takozvanim slabijima se vodi Sinopharm, a među takozvanim jačim Pfizer i AstraZeneca. Na osnovu ovih podataka što smo dobili iz Instituta za javno zdravlje, koliko je vakcina koja je nazvana slabijom u istinu slabija?
Da vam kažem, uvijek postoje priče. Te priče postoji uopšte propaganda za pojedine vakcine, imaju oni i svoje ljudi, kad je para u pitanju, često puta daju nekakve izjave koje nisu dobre. Svaka vakcina ove koje smo u Crnoj Gori je dobra i korektna. Istina je, iz ovih podataka vidjeli ste da Pfizerova vakcina relativno najmanje daje nus pojava, odnosno daje oboljevanja, ali to ne znači da ove druge vakcine nisu dobre. Svaka je vakcina dobra. I ja se ne usuđujem, da vam pravo rečem, kritično kao epidemiolog kad gledam, da dam i ove zamjerke jednoj vakcini. Ljudi su napravili podvig, izuzetan podvig, jer ranije da se napravi vakcina trebalo je 10 do 15 godina, ta je vakcina napravljena za nepunu godinu dana.
Uočljivo je da je najveći broj građana vakcinisan Sinopharmom, jeli? Ali se i najveći procenat osoba koje su vakcinisane tom vakcinom ponovo inficirao 7,5%. A da je u odnosu na druge vakcine i najveći procenat preminulih nakon vakcinacije. Koliko taj podatak govori o efikasnosti Sinopharma i naravno u prilog tome ide činjenica da se je Sinopharmom vakcinisan i najveći broj starijih ljudi.
Ja imam 87 godina, primio sam dvije vakcine Sinopharmove. Prema tome, bilo mi je na biranju koje mogu da primim, kao i svakom drugom građaninu. Ja se odlučio jer je mrtva vakcina i najmanje ona bi trebala da pravi ikakvih nus pojava u organizmu čovjeka. Prema tome, ja u nju imam apsolutno povjerenje. Nijedna vakcina ne daje 100% zaštitu. Stanje, imunobiološko stanje organizma, to će reći sposobnost organizma da stvori imunitet i da reaguje, je različito kod različitih ljudi. Ima ljudi koji su bolesni, koji nisu najbolje na zdravlju, koji su podhranjeni, koji imaju određene probleme. Prema tome, neće svako jednako reagovati. Normalno je da ja sa 87 godina drugačije ili slabije reagujem na prijem vakcina nego što reaguje mladić ili djevojka od 20 godina. Prema tome, svaka je dobra, najgrđa je ona koju je niko ne primi.
Razgovor sa epidemiologom Novicom Vujoševićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravlja o nastavku prisustva Hrvatske vojske u misijama širom svijeta. Hrvatska vojska aktualno sudjeluje u 7 misija, od Iraka do Kosova. Vladajući će podržati nastavak misija dok lijeva i desna opozicija traže više podataka i sigurnosne procjene misije, a neki s desna neće ni podržati sve misije. Pripremio Enis Zebić.
Dok hrvatska vlada predlaže nastavak sudjelovanja hrvatske vojske u misijama u svijetu u sljedeće 2 godine uz blago povećanje broja vojnika u misijama, opozicija upozorava da sabor nema dovoljno informacija kada odlučuje o slanju tuđe djece u strane zemlje. 3 su misije najbrojnije. Sudjelovanje u NATO-voj misiji ojačane prednje prisutnosti na ruskoj granici u Litvi sa četom mehanizirane pješadije koju će se u perspektivi ojačati sa 188 na 200 vojnika. Sudjelovanje u takvoj misiji u Poljskoj sa baterijom raketnih lansera i 80 vojnika u perspektivi sa dalekometnom samohodnom artiljerijom i sa 90 ljudi, kao i NATO-va misija na Kosovo. Također, vlada predlaže nastavak sudjelovanja u 2 misije u Iraku, misiji Sea Guardian sprječavanja ilegalnih migracija na Mediteranu i misiji sprječavanja šverca oružja zaraćenim stranama u Libiji, kao i nastavak rada hrvatskih časnika u NATO-u i drugim multinacionalnim zapovjedništvima. Novo je u hrvatskoj misiji na Kosovu da se afganistanskim izbjeglicama u kampu Bechtel u Roševcu Ferizaju šalje pedijatar, jer je među njima mnogo djece. O misijama predsjednik saborskog odbora za obranu Franko Vidović.
Sudjelovanje u međunarodnim misijama u skladu je sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske, čime se Hrvatska svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice koja je spremna preuzeti dio tereta u izgradnji i očuvanju međunarodne sigurnosti. Hrvatska sudjeluje u međunarodnim misijama i operacijama sukladno vrijednostima i interesima koji dijeli sa drugim članicama.
Katarina Peović iz lijeve oporbene Radničke fronte zamjerila je autokolonijalni karakter hrvatske pozicije prema NATO-u, dok je Nino Raspudić iz kleropopulističkog oporbenog Mosta najavio da će njegova stranka biti suzdržana oko svih misija osim Kosova i zapovjedništava i kazao što mu nedostaje u cijeloj priči.
Ja kao saborski zastupnik koji treba ovdje dići ruku za slanje naših ljudi u misije, od kojih neke mogu potencijalno biti vrlo ozbiljne, želim imati objašnjenje konteksta. Gdje ih šaljemo, koji je rizik tamo, koji su interesi naši. A ne ovako da se to sve gurne onako u đutor, evo 7 točaka, to su neke misije, dižemo ruku, doviđenja, idemo na ručak. To je krajnje neozbiljno.
U ime desničarskog domovinskog pokreta Ante Prkačin izrazio je skepsu oko hrvatskog sudjelovanja u misijama NATO-a na ruskoj granici. Vladajući HDZ i 2 socijaldemokratske stranke podržale su slanje misija, a Urša Raukar Gamolin je u ime zeleno-lijeve koalicije izrazila žaljenje što vojnu prisutnost Hrvatske u zemljama kamo su misije upućene ne prati i razvojna prisutnost Hrvatske. Hrvatska u vojnim misijama sudjeluje već 22 godine, od prve misije održanja mira u Sierra Leoneu 1999. Aktualno je na misijama u svijetu 248 pripadnika Hrvatske vojske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
8 porodica sa ukupno 14 članova iz Turske ove godine dobilo status izbjeglica na Kosovu. Advokati navode da se radi o osobama povezanim sa pokretom Hizmet turskog muslimanskog klerika Fethullaha Gulena. Zvanična Ankara proglasila je ovaj pokret terorističkom organizacijom, a Gulena optužila da je organizovao pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. godine. Slušamo Sandu Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednom osobom koja je na Kosovu dobila status izbjeglice i koja je potvrdila da se protiv nje u Turskoj vodi politički progon. Ova osoba nije željela detaljnije da govori na tu temu i zatražila da se njen identitet ne otkriva, te da se na Kosovu ne osjeća bezbedno. Kosovo je u martu 2018. godine uhapsilo i deportovalo 6 turskih državljana koji su radili u privatnoj školi Mehmed Akif u Prištini. Pre hapšenja i deportacije im je oduzeta boravišna dozvola na Kosovu. Svi uhapšeni su umeđu vremena u Turskoj osuđeni na ukupno 56 godina i 7,5 mjeseci zatvora. Njihovo hapšenje i deportacija su predmeti istrage u specijalnom tužilaštvu Kosova zbog sumnje da je proces propraćen desetinama prekršaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova su za Radio Slobodna Evropa naveli da strani državljani dobijaju pravo na status izbjeglice na osnovu zakona o azilu i na osnovu međunarodnih konvencija. Prema zvaničnim podacima, tokom prošle godine je 28 turskih državljana podnelo zahtjev za dobijanje statusa izbjeglice na Kosovu. U 2019. godini ih je bilo 27, a u 2018. 76 zahtjeva. Na osnovu informacija koje ima Radio Slobodna Evropa, neke od ovih osoba su se izjasnile kao pristalice pokreta Fethullaha Gulena, koje već dugi niz godina žive u egzilu u Sjedinjenim Državama. Strani državljani ili osobe bez državljanstva na Kosovu mogu da dobiju status izbjeglice ukoliko ispunjavaju kriterijume za tako nešto. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova na osnovu zakona nekoj osobi dodeljuje i boravišnu dozvolu čim dobije status izbjeglice. Boravišna dozvola traje najmanje 3 godine uz mogućnost produžetka. Na osnovu zakona status izbjeglice može da bude i promijenjen ukoliko za to postoje razlozi, odnosno ukoliko neka osoba ugrožava državnu bezbednost ili javni poredak. Iz MUP-a navode da ima još zahtjeva za status izbjeglica koji su u procesu razmatranja. Advokat za Kosova Ljeotrim Sulja, koji pruža pravnu pomoć državljanima Turske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je od 2018. godine do sada pomagao ili savjetovao preko 150 turskih državljana oko procedure za dobijanje statusa izbjeglice. Zajedničko za te osobe jeste da su bili članovi ili su na neki način bili povezani sa Gulenovim pokretom, a koji se u Turskoj smatra terorističkom organizacijom. Zbog toga su bili proganjani, kao i stotine hiljada drugih članova u Turskoj, rekao je Sulja. Direktor Saveta za zaštitu sloboda i ljudskih prava iz Prištine, Bedžet Šalja, navodi da državljani Turske koji su stekli status izbjeglice treba da se osjećaju bezbedno na Kosovu. Oni su bezbedni, mogu da naprave grešku jedino ako zloupotrebe boravak na Kosovu, ukoliko odu u Crnu Goru, Srbiju ili Albaniju. U putu mogu da budu uhapšeni, izručeni ili kažnjeni, kaže Šalja. Državljani Turske koji su dobili status izbjeglice na Kosovu žive u privatnim kućama, a ponekad su i pod nadzorom organa za sprovođenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo poljoprivrede Federacije BiH sačinilo je prednacrt zakona o jakim pićima prema kojem svako ko proizvede više od 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili vlastite potrebe, će se morati upisati u registar proizvođača. Zakon su, kako navode, prilagodili evropskim standardima. U dijelovima BiH u kojima se proizvodi rakija kažu da godišnje ispeku oko 600 litara, te da će brati šljivu u Federaciji BiH, a peći u Republici Srpskoj, gdje zakon, kako kažu, nije rigorozan. Bilježi Predrag Zvjerac.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradašcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazna za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem plivu i da je pokisalim. Znači, prevezem tamo moje kazan, uspuno ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrati.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu, možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije i regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Sena Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosni i Hercegovini ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više. A šta je to? Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio, prvo iz jednog razloga, zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Europsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morati rješavati, a kamoli ovo. Da je iluzorno sad zaista o tome priča, da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U novom izdanju podcasta Između redova slušajte. Greta Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u augustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret "Petak za budućnost", koji se još zove "Mladi za klimu", "Klimatski štrajk" ili "Štrajk mladih za klimu". Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge djece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, "Petak za budućnost" zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja.
Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke Grete Thunberg dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i djeluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asije Hafner slušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu. Između redova, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je odnos rukovodstva Hrvatske prema potezima Milorada Dodika, koji po mnogim ocenama vode ka raspadu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Bilo je reči o tome zašto je Dodik dobrodošao gost u Zagrebu, pa ga primaju i predsjednik Milanović i premijer Plenković. Zašto Milanović tvrdi da je Dodik posljednji problem i da se s njim može postići dogovor za 10 minuta? Otkud Milanoviću potreba da stalno podcenjivački govori o Bosni i Hercegovini? Da li se zvanični Zagreb zbog blagonaklonog odnosa prema Dodiku ne bavi teškim položajem Hrvata koji žive u Republici Srpskoj? Da li hrvatsko rukovodstvo slijedi politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a, koji je u savezu sa Dodikom? Kako je ministar inostranih poslova Goran Grlić Radman zajedno sa Miloradom Dodikom proslavljao rođendan Dragana Čovića? Da li hrvatsko rukovodstvo vjeruje da će uz pomoć Dodika lakše progurati izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, koja treba da ojača položaj bosansko-hercegovačkog HDZ-a, kao i o tome da li Zagreb ima tutorski odnos prema Bosni i Hercegovini? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog i dugogodišnji profesor sveučilišta u Mostaru. Gospođo Kosor, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika, koji po mnogim ocjenama predstavljaju uvod u raspad Bosne i Hercegovine?
To bi trebalo pitati državno vodstvo, dakle predsjednika vlade i predsjednika države prije svega. Ja mogu govoriti samo kao neki promatrač i kao i uvijek na početku razgovora o Bosni i Hercegovini uvijek se na neki način ne ograđujem, nego želim istaknuti da to činim kao prijateljica Bosne i Hercegovine i kao netko tko je imao priliku voditi državu i kao netko tko razumije šta su dobrosusjedski odnosi, ali bez ikakve želje za miješanjem u unutarnje stvari bilo koje države, pa onda i Bosne i Hercegovine. A što se tiče strategije, mislim da te strategije što se tiče državnog vodstva nema, ali inače mi imamo jedan problem, nemamo usuglašenu i nemamo izdefiniranu i balansiranu vanjsku politiku između vlade i predsjednika Republike, koji naravno prema Ustavu koordiniraju vanjsku politiku Republike Hrvatske.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje? Da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika?
Reklo bi se da nije. U ostalom, u zadnje vrijeme je u dva navrata, čini mi se, Milorad Dodik bio gost vrha hrvatske državne piramide. Nešto nisam vidio niti u izjavama nakon tih razgovora da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. A imali bi, po mojem sudu, puno razloga da budu zabrinuti. Prije svega, sve te izjave na račun hrvatske politike danas, koje je u zadnjih godinu dvije izricao Milorad Dodik, nisu prijateljske. S druge strane, i sve ono što on radi trebalo bi biti razlog zabrinutosti, ako već hrvatska država, njezin državni politički vrh, ističe kako je njihova obveza skrbiti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Trebalo bi biti razloga za zabrinutost, jer na prostoru Republike Srpske po popisima iz 1991. godine je živjelo preko 150 tisuća Hrvata. Tamo ih danas prema Banjalučkoj biskupiji je svega nekih 10-12 tisuća. Hoću reći, puno je razloga za zabrinutost. Po onome što se emitira u javnom prostoru, prije bi se reklo da je to sve strpano pod tepih, a da su sada na dnevnom redu pod navodnici viši interesi zbog kojih sve učestalije razgovaraju.
Gospođo Kosor, hrvatski predsjednik Zoran Milanović nedavno je primio Milorada Dodika i tom prilikom rekao da se sa Dodikom čovjek može dogovoriti za 10 minuta i da je on zadnji problem iz perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. Zašto Milanović ima takav odnos prema Dodiku?
Ja vam ne mogu odgovoriti precizno na to pitanje, zaista ne znam. Ja mislim da se radi jednostavno o nekoj vrsti površnosti. Gospodin Kukić je spomenuo da je gospodin Dodik bio gost predsjednika države, dakle u dva navrata. To je točno, međutim, on je bio i gost predsjednika vlade. Kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj, dakle, bio je ugošćen i u zgradi vlade i nakon toga je davao izjave, govoreći, ocjenjujući taj sastanak isto vrlo kvalitetnim. Meni je, kao bivšoj premijerki koja se nije sastajala, nije se htjela sastajati sa Miloradom Dodikom, iz puno razloga, apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I na stranu to, ali da je Milorad Dodik jedan od negatora genocida u Srebrenici. Uvijek ponavljam, temelj Europske unije je vladavina prava. Jedan od stupova Europske unije je vladavina prava. A kad netko kao Milorad Dodik ne priznaje presude Međunarodnog kaznenog suda, onda to znači da ne priznaje vladavinu prava. Svi moramo priznati i poštovati presude Međunarodnog kaznenog suda, koji je rekao da je u Srebrenici bio genocid. I za Hrvatsku koja je teško propatila u ratu, za Hrvatsku koja je imala strašna iskustva, evo, sa jednim Šljivančaninom koji je također odgovarao na Međunarodnom kaznenom sudu, svi bismo morali biti posebno osjetljivi na one političare koji ne priznaju zlo koje se dogodilo na ovim prostorima, čije posljedice, ne samo političke, nego posljedice u mnogim obiteljima, osjećamo danas. I na kraju, meni je potpuno nejasno kako naš ministar vanjskih poslova sa Dodikom slavi Čovićev rođendan. To je meni potpuno nezamislivo, upravo sa ove pozicije zemlje članice Europske unije. Dakle, ne možeš slaviti išta sa negatorom genocida. Gospodin Dodik, time ću završiti, se katkada ocjenjuje, kako bih rekla, prelakonski, prelagano, bez osobitog razmišljanja, a činjenica jest da dok ova ekipa ljudi koji se predstavljaju kao izričiti predstavnici tri naroda bude na vlasti, bojim se da se Bosna i Hercegovina neće pomaknuti naprijed, a osobito neće se pomaknuti naprijed prema europskim integracijama, a za gospodina Dodika je sasvim sigurno da taj europski put za Bosnu i Hercegovinu ne želi.
Gospodine Kukiću, Zoran Milanović ne samo da podcjenjuje opasnost od Dodika, već cinično govori i o sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini. On kaže, citiram, nisu oni na rubu sukoba, oni nemaju leba da jedu, mogu samo kestenima se gađati. Pa otkud toliki cinizam?
Mene od Zorana Milanovića iskreno više ništa ne čudi, niti me može iznenaditi. Nažalost, ovo što sada čini govori u prilog tezi da je on klasičan tip makijaveliste i da čovjek od njega može očekivati svaki dan svašta. A ovo što je izrekao prema Bosni i Hercegovini, to je jedan podcjenjivački odnos koji izgleda ne zavrjeđuje niti jedan komentar. Što je razlog takvog Milanovićevog stava da se s Dodikom možeš dogovoriti u 10 minuta sve? Iz svega ovoga što sam rekao, a iz onoga što on izjavljuje svako malo u vezi s Bosnom i Hercegovinom, naprosto se nameće sud da su sve slični i on i Dodik. I ne samo on i Dodik, u prilog tome govori i ovo što je gospođa Kosor rekla o slavljenju rođendana hrvatskog ministra vanjskih poslova s Dodikom i Čovićem. Slavljenje je jedan naprosto intiman prijateljski odnos i ako ga se razvija s Dodikom u tom mjeri, onda to pokazuje da se oni doista slažu. No i to ne čudi, jer podsjetit ću i vas i gospođu Kosor da je za vrijeme sastanka na brdu kod Kranje ili gdje je već bilo u Sloveniji, Vučić u jednoj izjavi za medije rekao da su on i Milanović, valjda je bio Milanović ili Plenković, ne mogu se sjetiti, razgovarali u Bosni i Hercegovini, da što se tiče Bosne i Hercegovine da se slažu 90% stvari.
Izvolite, gospođu Kosor, htjeli ste nešto dodati?
Htjela sam reći da tamo nije bio gospodin Milanović, ali da ne bih voljela da se ovo pretvori, znate, u neku vrstu razgovora kojim isključivo se kritizira gospodin Milanović. On je osoba koja ima taj jedan jako specifičan način komunikacije i stil kojim se izražava. Međutim, vjerujte, s njim je moguće postići dogovore. Vjerojatno se u nekim trenucima upravo u ovom situaciji radi o nekoj vrsti površnosti i kažem, ne bih voljela da se ovo pretvori u neko vrstu isključivog kritiziranja politike Zorana Milanovića, zato što ja mislim da se trebamo izmaknuti i govoriti o nečem puno važnijem. Postoji li politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, prema svim problemima koji su još otvoreni, od graničnog pitanja do rješavanja tog izbornog nesretnog zakona za koji smo jasno kao država zainteresirani, ali prije svega za dobro susjedske odnose. To je nešto što ja mislim da bismo se trebali fokusirati, jer ono često puta što gospodin Milanović kaže, jednostavno ne treba uzimati, znate, srcu, ovo ste spomenuli, ovu kvalifikaciju koju neću ni ponoviti o tome kako se ima ili nema kruha za jesti i tako dalje. To je jednostavno način na koji on komunicira, međutim mislim da je puno važnije se vratiti suštini, a ja mislim da te suštine u odnosima između naše dvije zemlje, odnosno da se sadržaj negdje u međuvremenu po putu pogubio.
Izvolite, gospodine Kukiću.
Da, ali neovisno od toga, ako prvi čovjek srbijanske države kaže da se sa predstavnicima hrvatske vlasti složio 90% u vezi s Bosnom i Hercegovinom, onda je to indikativno, budući da je evidentna politika srbijanskog vrha prema Bosni i Hercegovini. To je naprosto politika srpskog svijeta kojom se sve intenzivnije, koristeći Milorada Dodika, pritišće i Bosna i Hercegovina. I s druge strane, kad je Zoran Ivanović, samo ću ga ovaj put spomenuti, više neću, može čovjek kao privatna osoba komunicirati kako mu drago, ali ako se nalazi na najisturenijoj državnoj funkciji zemlje, onda on nema slobodu komunikacije privatne osobe, bez obzira je li iza načina njegovog komuniciranja stoji zločesta ili odnos koji je po sebi potpuno bezosoban.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, za zvanični Zagreb prioritet je promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo misli da će to lakše postići ako ima potporu Milorada Dodika? Tako izgleda.
Ne znam ja što hrvatsko rukovodstvo misli, ja sam vam to već više puta spomenula, ali znam zašto to govorim. Upravo zbog toga što dogovorene, ujednačene politike nema. Kad kada se naravno čini da Plenković i Milanović, koji se oko mnogo toga ne slažu, da se na primjer slažu oko toga da su u Hrvatsku te institucije dobrodošli gospodin Čović i gospodin Dodik i da se s njima može i treba razgovarati i da u njima vide neku nadu u moguću promjenu izbornog zakona kako bi Hrvati bili sigurni da zaista biraju svoga predstavnika. Ja uvijek govorim, to kako će se riješiti pitanje izbornog zakona je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine i o tome moraju razgovarati političari u Bosni i Hercegovini. A mi sa strane možemo eventualno pomoći ako nas se pita, ako nas se zamoli. Tako je bilo i kad smo mi rješavali neke probleme unutar Hrvatske, nitko izvana nije mogao pomoći. Naravno da je Bosna i Hercegovina puno kompleksnija država, ali ja mislim da bi se trebalo vraćati na one dobre prakse, primjerice koje smo imali gospodin Josipović i ja. Kad je on bio predsjednik, ja predsjednica vlade, u to vrijeme je na primjer donesena ona saborska deklaracija koju smo mi zajedno zapravo, mogu reći, sastavili i predložili, moja vlada je to predložila Saboru, gdje se jasno govori o potpori europskom putu Bosne i Hercegovine, o potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali na način da to činimo sa svim mogućim sredstvima zemlje promatrača i zemlje dobre susjede i zemlje naravno koja prema Ustavu mora brinuti o položaju Hrvata diljem svijeta, pa onda naravno i u Bosni i Hercegovini. Spominjali ste tu gospodina Vučića, ja jednako tako ne mislim da uopće bi se moglo razmišljati na taj način da netko od ljudi koji vode državu koja se zove Republika Hrvatska sjedi s Vučićem koji vodi Republiku Srbiju i da se s njim dogovara. Nezamislivo mi je da bi se s Vučićem koji nosi to teško ratno breme na plećima kao predsjednik jedne države moglo razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, apsolutno je to za mene potpuno nezamislivo. Za mene je bilo potpuno šokantno kad na proslavi tog nekog dana Republike Srpske se dodjeljuje odličje bivšem časniku, za nas časniku neprijateljske vojske, koji je bio u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin nad nekoliko dalmatinskih gradova, a onda se njemu dodjeluje neko odlikovanje na danu Republike Srpske, a tamo sjede, na primjer, gospodin Čović i Tome Plješće. To je za mene nezamislivo, ja tu politike ne vidim.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da se hrvatsko rukovodstvo tako ponaša prema Dodiku, da je tako popustljivo, zbog toga što očekuje da će uz pomoć Dodika lakše progurati promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini?
Iskreno da vam kažem, niko ko pokušava logično misliti ne može doći do tog zaključka, budući su sva iskustva s Miloradom Dodikom u zadnjih 30 godina svjedočanstvo, živo svjedočanstvo, da je on čovjek koji zapravo funkcionira po principu političke trgovine. Danas će učiniti ovo, sutra kad se promijeni odnos snaga učinit će drugo i tako dalje. Zašto se i pored toga tipuje na njega, ja ne znam, meni se sve čini da bi to mogao biti rezultat potpuno drugih razloga. Činjenice, naime, kad je u pitanju hrvatska vlada, da Dragan Čović na izvjestan način tu vladu drži u nekoj vrsti zarobljenosti, prijeteći stalno mogućnošću da sutra može okrenuti ćurak, da tako kažem, i tri mandata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine za Hrvatski sabor usmjeriti na drugu stranu. Ne vidim niti jedne druge logike zašto bi hrvatska vlada postupala drugačije. Zašto radi predsjednik Hrvatske države? To je potpuno drugo pitanje. Rekao sam u startu da se ja od njega više ništa ne čudim. Ono međutim što bi morao biti reper na koji se oslanja hrvatska vlast jeste ono što je malo prije gospođa Kosor rekla. Pitanje izbornog zakona, ustavnih promjena, svih drugih zakona u Bosni i Hercegovini je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. To je zapravo pristup kojeg je svojedobno izgrađivao Stipe Mesić, onom poznatom da ne treba Hrvatima u Bosni i Hercegovini loviti ribe, nego i treba učiti kako se riba lovi. Treba ih učiti da njihov glavni grad nije Zagreb, nego Sarajevo i da u Sarajevu trebaju rješavati sve svoje probleme. Ono međutim što hrvatska vlast danas radi neodoljivo asocira na ambiciju da se ima neka vrst tutorske pozicije kad je Bosna i Hercegovina u pitanju i svaki put se to obrazlaže hrvatskom obavezom hrvatske države da se pomogne Hrvatima.
Gospođo Kosor, evo gospodin Kukić je rekao da je zvanični Zagreb na izvjestan način zarobljenik politike Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, u potpunosti slijedi politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Ma ja mislim da se tu radi više o nekoj vrsti nezainteresiranosti za to što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Naime, pritisnuti smo velikim problemima i mi u Hrvatskoj kao i svi po svijetu, prije svega zbog pandemije, onda i mnogih drugih poteškoća. A s druge strane, takvo talambasanje po Bosni i Hercegovini od ovih likova koje smo do sada spominjali, moguće i zbog toga što je i Europska unija, pa i ta takozvana međunarodna zajednica nezainteresirana za europsku budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali razne razne turneje, evo i predsjednica Europske komisije von der Leyen koja je putovala regijom i hvalila mnoge koje ne samo da nije trebala hvaliti, nego se možda i nije trebala sastajati upravo zbog ovih činjenica koje sam spominjala. Hvaliti, na primjer, Vučića za napretke u vladavini prava je potpuno za mene nezamislivo. Dakle, ne bih rekla čak da se radi o nekoj tutorskoj poziciji, vraćam se na vaše pitanja o hrvatskom vodstvu, nego više o nekoj vrsti nezainteresiranosti, a kad ste profesore Kukiću spominjali da možda postoji opasnost, odnosno strah da se ne bi ona tri mandata koje smo ugradili izmjenama Ustava u 2010. godine, dakle tri mandata dijaspore, koja naravno uvijek dolaze zapravo iz Bosne i Hercegovine i pripadaju HDZ-u, da postoji možda bojazan da se okrenu na neku drugu stranu, to je jednostavno nemoguće. Ja sam više nego sigurna da će ljudi koji izlaze na birališta u Bosni i Hercegovini, kad opet dođu izbori za predsjednika, odnosno za parlament, opet glasati za HDZ, odnosno HDZ-ove kandidate. Inače, gospodin Milanović ima zapravo veliku potporu mnogih ljudi s kojima se sastajao i u vrijeme zadnjih posjeta Bosni i Hercegovini. Govorim o Hrvatima, govorim o ljudima koji pripadaju i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, dakle ljudima koji ga zaista danas podupiru u njegovoj politici, ali ono što sam isto tako sigurna jest da su to ljudi koji nikad, ako Zoran Milanović bude išao u drugi mandat, neće glasati za njega, nego će glasati opet za kandidata HDZ-a.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da gospodin Milanović ima podršku od Hrvata u Bosni i Hercegovini zbog ovih svojih izjava o Bosni i Hercegovini kao državi?
Ne, i inače je ta potpora što se Bosne i Hercegovine tiče, ona se odnosi uglavnom na širi prostor Hercegovine od Soca do Livna. Međutim, ja mislim da je svaka ta potpora trenutna, danas mu doista aplaudiraju, dižu ga u nebesa. Te reakcije pozitivne prema njemu mogu biti doista trenutnog karaktera onog časa kad se organiziraju izbori, sasvim izvjesno biračko tijelo u Bosni i Hercegovini na ovom prostoru od Stoca do Livna će postupiti kao što je postupilo svaki put.
Gospođo Kosor, mislite li vi da je zvanični Zagreb toliko popustljiv prema Dodiku i zbog toga što je Dragan Čović u savezu sa Dodikom praktično?
Ne vidim kako bi sad to bilo veze. U tim relacijama ja ih zaista ne bih sada posebno ni komentirala ni analizirala. Postoji niz čudnih i neobjašnjivih veza, pa ću se ja opet izdići iznad svega toga i reći da političari koji žele voditi svoje države europskim putem, a to znači putem prosperiteta i vladavine prava, ne mogu za sitne svoje interese sklapati sitne i providne i zapravo teško provarljive saveze. Sve je to naravno vidljivo. Svi ti savezi koje kakvi su često puta opterećeni i nekim prošlim vremenima i to jednostavno neće donijeti ništa dobrog. Ja mislim da nažalost neće donijeti ništa dobrog ni u ovom važnom kao putu u kojem se svi zaklinju, a to je učiniti sve da se izmjeni taj izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Evo, čuli smo sada sve izjave i starog visokog predstavnika i novog visokog predstavnika. Čuli smo predstavnike Sjedinjenih Američkih Država. Svi su zapravo vrlo jasni u osudi Dodikove politike, međutim se i dalje ništa u tom smislu ne mijenja. Nikad ništa nije bilo tako zakukuljeno i zamumuljeno i teško objašnjivo kao što su evo ovi odnosi koje ste vi spominjali.
Gospodine Kukićevo, da i vas upitam, da li mislite da je Zagreb popustljiv prema Dodiku zato što je Čović u direktnom savezu sa gospodinom Dodikom?
Slažem se da u toj mreži postoji masa čudnih i neobjašnjivih veza. Imate čovjeka koji govori o današnjoj hrvatskoj vlasti kao kontinuitetu NDH-zije, o vlasti koja je antisrpska, o vlasti koja je srpskom narodu pripremila svojevrsni srpski Blajburg sredinom 90. itd. Ako i pored toga vi imate benevolentan odnos prema takvom čovjeku, onda se ta benevolencija mora dovoditi u njegove relacije s Draganom Čovićem. I utoliko ja ponavljam tezu da mi se čini da Dragan Čović drži u reketu, da tako kažem, hrvatsku državnu vlast, jer da nije tako, onda bi bilo logično očekivati da Zagreb ili udari Čovića po prstima ili prekine sve moguće relacije i odnose s njim. Dakle, vrlo teško je dati odgovor na pitanje, ali ima puno relacija koje su po sebi neobjašnjive i koje daju naslutiti mogućnost da bi te relacije s Dodikom, a i odnosi Čovića sa Zagrebom, mogle biti razlog popustljivosti.
I na kraju, u zaključku, gospođo Kosor, da li hrvatsko rukovodstvo greši što se odlučnije ne distancira od poteza Milorada Dodika koji vode raspad u Bosni i Hercegovini?
A ja vam cijelo vrijeme govorim da to što vi kvalificirate kao državno vodstvo, da su to dvije ili tri institucije koje djeluju potpuno autonomno. Dakle, da među njima tog nekog dogovora o tome kakva bi trebala biti politika prema mnogo čemu, pa onda i prema osobi koju spominjete, nema. Tako da vam ja zapravo ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ono što je činjenica, mislim da bi trebalo stvari na neki način resetirati i vratiti na početne pozicije, a to znači sklapati saveze, dogovarati se isključivo suradnjom između institucija Republike Hrvatske i institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, predsjednik Republike Hrvatske se ima sastati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, sa svim izabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vlada, odnosno predsjednik vlade Republike Hrvatske, s vijećem ministara Bosne i Hercegovine i tako redom mogu razgovarati o bilo čemu, pa onda naravno i o tome može li se prihvatiti neka politika ili ne. Tu prije svega mislim na ovu politiku Milorada Dodika, koju vidite je sasvim specifična pojava, što je zapravo neka vrsta fenomena i u povijesti, to će se jednog dana možda proučavati u nekoj vrsti političke fenomenologije. Dakle, čovjek koji je izabran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zapravo predstavlja tu državu u svijetu, zapravo ne priznaje ni glavni grad te države i isključivo se zauzima za dobrobit jednog entiteta. To je svakako nezabilježeno u povijesti politike, ali kažem, vratimo se na početak. Moja poruka je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Hrvatske za početak. Kao što sam ja imala evo sastanak sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine, predala tada prijevod AKI-a, dakle pravne stečevine Europske unije, kao izraz dobre volje predsjedavajućem vijeća ministara i tako redom. Ja zaista mislim da su odnosi između naših država u ta neka bivša vremena bila na puno zdravijim i iskrenijim odnosima nego što je to danas.
Gospodine Kukiću, da li mislite da bi se Hrvatska morala distancirati od sadašnje Dodikove politike i njegovih poteza?
Morala je davno, još uvijek nije kasno, ali u svakom slučaju to je ono o čemu zvanični Zagreb mora razmišljati, jer Dodik nije, budite sigurni, opasno samo za Bosnu i Hercegovinu. Nastavi li se taj trend, logika srpskog sveta već sutra će pokucati i na hrvatska vrata, kao što danas ne samo kuca, nego lupa po Crnoj Gori, Kosovu, sve intenzivnije se primjećuje i u Makedoniji. S druge strane, hrvatska država mora se vratiti na postavke o kojima je govorila gospođa Kosor, da podrži Bosnu i Hercegovinu, da podrži njezinu samostalnu unutarnju politiku. Ako se već hoće razgovarati, ako se hoće već birati sugovornike u Bosni i Hercegovini, onda ti sugovornici ne trebaju biti među etničkim poglavicama, mora se razgovarati s državnim institucijama.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!